2019. En primeiro lugar, corresponde a ratificación, se procede, do carácter urxente da convocatoria. O carácter urxente da convocatoria ven marcada pola necesidade de que o pleno tome en coñecemento a renuncia ao cargo da alcaldesa presentada por dona María del Pilar Díaz Otero previo ao pleno que corresponderá ás 12 horas de debate e votación da moción de censura. Palabras en torno ao carácter urxente. Gemi, perdón, quere informar o secretario previamente.
Bos días. Bueno, informar, como entender, a convocatoria non reúne requisitos para o carácter urxente da mesma, tal como exixe o artículo, entre outros, 32 do Reglamento Orgánico Municipal. Non hai ningún plazo perentorio para tratar este tema antes da moción de censura. Ademais, recalcar que a moción a renuncia sobrevenida, aunque se tome conocimiento dela, no suposto de que prosperar a ratificación de urxencia, non impide que o debate e votación da moción, que hai que celebrarlo. E se prosperase a moción, quedaría proclamado alcalde o candidato alternativo proposto na moción.
Ben, unha vez que interveu o secretario do Concello, pasamos a dar palabras sobre o carácter urxente da convocatoria. Gemi.
Sí, bueno, bon día a todos e a todas. Nos, indudablemente, íbamos votar a favor da urxencia desta convocatoria, máis que nada porque entendemos que é lógico que sepamos o posicionamento de cada un dos grupos ante a moción de censura que se avecina dentro de uns momentos. O certo é que non temos ningún tipo de comunicación por parte de ningún dos grupos políticos, todo o que escoitamos, o escoitamos única e exclusivamente pola prensa, pero si tamén é certo, como dice o secretario, que non reúne as condicións necesarias, entonces entendemos que en caso de votar a favor, pues estaríamos cumplindo con unha ilegalidade.
Miguel.
Sí. Bos días a todos. Nos, por nosa parte, votaremos en contra da urxencia polos criterios establecidos polo secretario da Corporación Municipal a vista de que non cumple os requisitos reflejados no Regulamento Orgánico.
Ben, se non hai máis palabras, entonces, perdón, José Ángel.
Bien, bueno, nosotros entendemos que si la voluntad de la alcaldesa es de dimitir, vamos a votar a favor de la urgencia de este pleno.
Ben, pois unha vez pronunciados todos os grupos, o sometemos á votación. Votos a favor? En contra? E abstencións? Vale, prospera la urgencia entonces y damos continuación al pleno que sería la renuncia al cargo de la alcaldesa presentado por doña María del Pilar Díaz Otero y la toma de conocimiento por parte del pleno. Abrimos un turno de intervenciones, si no el pleno ya toma conocimiento del pleno y desde este momento queda ya dimitida la alcaldesa del Concello de Mugardos. Gemi.
Sí, bueno, eu o que quixera máis que nada saber que é o que vai a pasar agora coa moción de censura. Si ás 12, que como ben di o secretario, o pleno hai que desenvolvelo igual, hai que celebralo, entonces quixera saber cal é a postura dos grupos en canto a esta moción.
Alguén, si non, José Ángel.
Nosotros, en principio, vamos a discutir la moción de censura en el pleno de la moción. El resultado pues será el que sea en ese pleno.
Ben, si non hai máis palabras, entonces, gracias a todos e levantamos a sesión. E tomamos conocimiento por unanimidade da renuncia da alcaldesa. Bueno, toma de conocimiento, ¿no? Vale. Entón, queda tomada o conhecemento da renuncia da alcaldesa. Y se levanta sesión. Entonces, gracias a todos.